Kipler Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň çarşamby güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan edilen 1 sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Odaly bilen bugün habarlarymyzdan mikrofonuny Merdan Sarip.
Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Berdimuhammedow prezident saýlawlaryna kandidat hökümünde hasaba alındy. Nazarbayew sanayzendäki adatdan taşary ýagdaýyň möhletini uzaltdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Eýrana sapar edýär. Indi şu bilen habarlaryň dolaryk mazmuny. Gurbanuly Berdimuhammedow söýle geçirilijek prezidentlik saýlawlaryna dalaşgary hökümünde hasaba alındy. Berdimuhammedowyň kandidaturasy Demokratiýa partiýasynyň kärdeşler arkalaşygynyň, Maktumul adyndaky ýaşlar bilelesiginiň, Urus veteranlar gurumasynyň we Türkmenistanyň aýallar geňeşiniň geçen ýylyň 15-nji dekabrynda geçiren bilelikdäki maslahatynda hödürlenipdi. Türkmenistanda prezidentligi dalaşgärleri hasaba almak çäresi 29-njy dekabrda başlandy. Türkmenistanda prezident Saylovlari 12 fevralda geçirilir. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun gunwatarındaky jana özen şäherindäki adatdan daşary ýagdaýy 31-nji ýanwary çylyny uzaltdy. Nefti baý janazende geçen aý ýüz beren gazaply çakmyşlarda adyndan 16 adam ölüpdi. Janazende öňkü gylan edilen adatdan daşary ýagdaýy 5-nji ýanwarda tamamlanmaly. Ol şäherde adatdan daşary ýagdaýyň uzaldylmagyny hiç gili düşündürüş berilmedi. Birleşen Ştatlar Owganystanyň paragatçylyk ugrundaky tagallalaryny Sultanda Talibanyň Katarda siýasy darasyny açmak mümkinçiligini de goldajakdygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Victoria Nuland, egerde bu Owgan urşunyň tamamlanmagyna getirse, onda Birleşen Ştatlar bu ulalaşygy goldajakdygyny mälim etdi. Mundanyň Owganystanyň Talibany Katarda özüniň siýasy darasyny açmak boýunça dislapky ulalaşygy gelinendigini aýdypdy.
Adatlyk radiosy, habarlar.
Türkiýanyň daşary işler ministri Eýrana sapar edýär. Ahmet Dawutoğlu özüniň Eýranyň kärdeşi Alyakbar Salihow bilen Tehranyň ýadro programmasy, Irakdaky we Siriýadaky ýagdaýlary iki günlük konsultasiýalaryň dowamynda maslahat eder. Ministrlik bu gepleşikleriň adaty her ýyl iki sapar geçirilen duşuklaryň çäginde amala aşyrylandygyny aýdýar. Emma Dawutoğlu'nun sapary Eýran bilen gunwatarň arasynda Tehranyň ýadro programmasy ugrunda tartgynlylygyň ýitirilişini döwrüne Abat geldi. Türkiýe özüniň newitdi harajatlarynyň 30%-ny Eýrandan alýar. Birleşen Milletler Uramasy geçen ýylda öz işgärleriniň 2010-njy ýylda garanyňda has köp öldürilendigini aýdýar. BMG-niň işgärler edarasynyň berýän maglumatyna görä, geçen ýyl guramanyň 35 işgäri, şol sanda 25 adaty grazdan işgäri, 9 sany paraýçylyk goraýjy we bir harby maslahatçy öldürilipdir. 2010-njy ýylda BMG-niň 15 işgäri helak bolupdy. Birleşen Milletler Uramasynyň işgärler edarasynyň başlygy guramany öz işgärlerini goramak üçin ýeterlik tagalla etmeýändigini aýplady. Fransiýanyň parlamentiniň ýokarky palatasy ermenilere garşy genotsidiň amala aşyrylandygyny inkar etmekle jinayet diýip hasaplamak bardaky kanun taslamasy boýunça şu aý ses berer. Bu barada Fransiýanyň mediýasy habar berýär. Fransiýanyň asak palatasy bu kanun taslamasyny geçen aý tasdiklapdy. Munyň netijesinde Türkiýe Fransiýadaky elçisini konsultasiýa üçin izine çağırdy, şeýlede öz harby hyzmatdaşlygy togtutdy. Eger kanun proýekti tasdiklansa, onda birinji Jahan urşy döwründe Osman imperiýasynyň ermenileri öldürmegi meselesinde genotsidiň bolmandygyny öňe sürýän adama 1 ýyl türme tutulugy berilýär we 45 000 euro çylyny jerime salynýar. Ankara, egerde Fransiýanyň senaty bu kanuny tasdiklasa, onda muňa jogap ädimlerini amala aşyrjakdygyny duýdurdy. Owganystanyň gün ortasynda amala aşyrylan 3 partlamada azyndan 11 adam öldü, birnäçe adam yaralandy. Owgan resmiýetleriniň maglumatyna görä, partlamalaryň ählese Kandahar şäherinde amala aşyrylypdyr. Polisiýanyň barlyk gözükçilik nokudynyň goloýunda janyndan üçin bir hüjümçi özüni partladandy. 4 çağı ve polisi ofiseri öldü. Bu bomba hücumlarının cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Harkiv şehrindäki aýallar koloniýasynda türme tutulugyny bastygyny çeren Ukrainanyň öňki premier-ministri Yuli Timoshenko giýişi gün dizi video arkaly gözükçilik edilýär. Bu barada seýşenbi günü onuň ýanyna baran aklawçysy Sergey Vlasenko aýtdy. Onuň sözlerine görä Timoshenkonyň kamerasynda çyra giýişi gün dizi ýanýar we ol uklap bilmeýär. Timoshenko medisina kömegi hukmunda diňe agyryny aýyrýan däri derman berilýär. Sergey Vlasenko koloniýada görän zatlar barasında Evropa sudunun gynamalar garşy komissiýasyna ýüzlenmekçiligini habar berdi. Gadyrly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz öz bilişiklerimizi dowam etdirýäris.